Du lytter til P1.
Pia Glud, har du egentlig en globus derhjemme?
Nej, det har jeg ikke, men jeg har faktisk et meget stort verdenskort.
Så vil jeg godt give dig en opgave til næste gang, jeg kommer på besøg. Find Nauru.
Ja.
Det er jo verdens mindste republik. Det er en ø på størrelse med Anholt, og den ligger 4,5 times flyvning fra Australien.
Jeg skal ærligt indrømme, jeg vil ikke kunne udpege Nauru på kortet, men vi har jo hørt meget om Nauru, fordi den lille bitte ø huser jo et ekstremt kontroversielt asylcenter.
Det er ikke et sted, vi lige kan tage hen som journalister. Det koster for eksempel virkelig, virkelig mange penge i visum, hvad der nok ligger lidt et signal i. Men vi har haft en mand dernede. Danmark har haft en mand dernede på Nauru forleden.
Danmarks udlændingeminister har været nede og se på forholdene på et center, hvor der jo tidligere har været beretninger om, at en asylansøger er blevet taget ihjel. Der er en, der har sat ild til sig selv. Der er sågar en, der har syet læberne sammen i protest.
Så hvordan ser det ud nu på Nauru? Hvordan fungerer asylcentret dernede? Og hvorfor skulle Danmarks udlændingeminister egentlig til Nauru? Det spørger vi Kåre Dybvad Bæk om lidt.
Og så er der jo store nyheder på Borgen onsdag.
Onsdag er der pressemøde omkring regeringens udspil til en sundhedsreform, og det har været længe ventet, og det er meget, meget vigtigt. Det er Slotsholmen i dag.
Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg.
4.000 kilometer nordøst for Australien, der ligger der en ø, der hedder Nauru, og ved første øjekast, så kan det godt ligne en helt almindelig stillehavsø, men det er det ikke.
Og det ved vi ikke, fordi nogen af os har besøgt øen, Pia.
Mm-mm.
Men det har du, udlændingeminister Kåre Dybvad Bæk. Var det en god tur?
Ja, det var en spændende tur. Det er jo meget anderledes end Danmark, men det er jo altid spændende at opleve nogle nye ting, og også noget, som man kan bruge i sit politiske arbejde.
Og der var jo et specielt formål med, at du tog denne her lange, lange vej fra Danmark til lige netop den ø. Hvorfor det?
Jamen det er, fordi Australien igennem snart 20 år har haft en aftale med Nauru og også en overgang med andre lande, hvor man laver et modtagelsescenter ude på Nauru, og så dem, der kommer med menneskesmuglere, de bliver så overført dertil for at få sagsbehandlet deres sag. Og det er jo noget af det samme, som vi gerne har ville i Danmark, og derfor har vi prøvet at finde ud af, hvad er det koncept går ud på hos dem, og hvordan hænger det sammen, både sådan juridisk og praktisk.
Men det er jo en meget speciel ø. For det første er den lille bitte. Kan du ikke beskrive, hvordan kom du dertil?
Nå, vi var i Australien og havde mødtes blandt andet med nogle regeringsrepræsentanter der, men ellers så er det jo, man flyver fra Brisbane, som ligger i det nordvestlige, eller nordøstlige Australien, og så flyver man de her 4,5 timer, og når man kigger ud af vinduet, så er der jo ingenting overhovedet, indtil du så får øje på den her ø, og den er jo på størrelse med Anholdt godt og vel, og så bor der så nogle flere, der bor 11.000 mennesker cirka. Så lander man på den her lille landingsbane fra krigens tid, som japanerne byggede en gang, da de havde passat Nauru. Og så er man der ligesom, og det er jo et meget varmt sted. Det ligger jo midt i Stillehavet, og også relativt fugtigt, men jo også, når man kommer fra sådan en dansk kulde, så kan det jo føles helt rart.
Hvordan er der, er det et fattigt sted? Er det hvordan er det at bevæge sig rundt på Nauru?
Jamen, det er jo fattigt sammenlignet med Danmark, men jeg tror, deres BNP er jo sådan på niveau med nogle af de, altså den dårlige ende af det europæiske kontinent, så man kan sige. Nogle af de fattigste lande i Europa, de har et BNP, der svarer til Nauru, for eksempel Serbien eller Albanien. Så man kan sige, at de er jo ikke ludfattige, sådan som man er i nogle lande, i eksempelvis Afrika. Der er egentlig sådan et okay leveniveau i forhold til mad og elektronik og den måde, man sådan bygger på og så videre. De er jo lidt begrænset, det er svært at få byggematerialer til så isoleret en ø, men jeg synes ikke, det er sådan et sted, hvor det er ikke et sted, hvor det virker til, at folk sulter, og der er jo heller ikke noget i deres BNP per indbygger, der afspejler det i hvert fald.
Og så er der det her center, hvor der sidder cirka 100, siger du, asylansøgere, som er kommet til Australien, men som så er sendt til det her center, mens deres ansøgning bliver behandlet. Hvordan oplevede du det center?
Ja, jeg ved ikke, hvad man kan sammenligne det med. Det er jo en masse sådan barakbygninger, som ligger, og så er der noget fodboldbane og nogle andre ting indimellem. Og så er det jo, fordi der tidligere har været flere mennesker, end der er nu, så er det jo relativt tomt. Altså, der er cirka 100 mennesker, det hele, de fleste af dem fra Bangladesh, som er kommet gennem det her system. Men der har jo tidligere været, tror jeg, op imod 1000. Så der er jo rimelig god plads, sådan som det er nu. Og der kommer man så ind igennem en port, hvor der er vagter, var vi inde at se det lille hospital eller sådan en sundhedsklinik, som de havde, og var rundt og se nogle af de steder, som de indkvarterer folk på.
Hvordan bor de?
Det er jo sådan et rum med en seng og et vindue for enden, og så er der aircondition, og så er der sådan sådan spartansk indrettet rum, men ikke, altså det er jo, ja, det svarer vel til det, vi har nede ved Avnstrup, hvor vi har udrejsecenter for familier, der er afvist asylansøgere. Altså sådan rimelig, synes jeg egentlig, pænt fysisk.
Og hvis man er alene, så bor man alene?
Ja, så bor man alene.
Og hvordan får man adgang til vand og mad?
Nå, men det serverer de jo dem, der er på center. Der bliver serveret mad til dem, der er inde i det her modtagscenter, og så er der også en stor del af de her 100 mennesker, som bor, altså som er blevet bosat, nu er det ikke nogen særlig stor ø, men de er blevet bosat ude i landsbyerne, hvor de så har et mindre sted, hvor de så kan gå rundt og være en del af det liv, der er i de landsbyer.
Er det fine forhold, synes du?
Det er jo ikke et hotel, altså det er jo ikke på den måde fine forhold, men det er jo nogenlunde på niveau med, hvad vi selv tilbyder folk, der bor eksempelvis på Avnstrup, som er det ene udrejsecenter, vi har, eller på Kærshovedgård, som ligger i Ikast Brande Kommune. Sammenlignet med de to center, synes jeg, det her sådan ligger et sted deromkring.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der har været mange beskrivelser af forholdene på Nauru, som har været meget kritiske. Blandt andet fra Amnesty International og andre organisationer, som har været tegnet et helt andet billede, end det, du står og giver os her.
Ja, men, og jeg anerkender jo selvfølgelig, at det tidspunkt, hvor jeg er kommet på, der var der relativt få flygtninge her, og det giver selvfølgelig også mulighed for at have bedre forhold. Altså, det er klart pænere fysisk, end Kærshovedgård er. Det mener jeg, altså, det kan man så...
Nå, det er ikke bare, fordi det er varmere.
Nej, det er bedre faciliteter og nyere faciliteter, og Kærshovedgård er jo et relativt nedslidt, gammelt, åbent fængsel, hvor folk bor, fordi de ikke vil forlade Danmark, og det bærer også præg af det, men jeg anerkender og har også læst mange af de beretninger, der har været fra Nauru, at det har været folk, der har været under et meget stort pres, blandt andet fordi de ikke har vidst, hvor de skulle hen, og der har været en usikkerhed omkring det. Og når man er i den usikkerhed, når man ikke ved, hvor man ender hen, måske gennem længere tid venter på at få sin sag behandlet, der er mange mennesker på det samme sted, så anerkender jeg selvfølgelig 100%, at det udsætter folk for et meget stort pres. Men det var ikke det, der er, som jeg oplevede i hvert fald, situationen nu.
Nu siger du, som du oplevede, kan man forestille sig, at de har pusset det lidt op, gjort det lidt pænere, fordi du skulle komme?
Det ved jeg ikke. Altså, det kan man selvfølgelig godt forestille sig. Jeg kan jo kun fortælle, hvad det er, jeg selv har set.
Men der har jo tidligere, måske især for nogle år tilbage, været meget voldsomme beretninger om, hvad der foregik. Altså vagter, der tævede af asylansøgerne. Der var beretninger om selvmord. Der var sågar nogen, som syede deres læber sammen. Af nogle af dem, der sad der i centret, syede deres læbe sammen i desperation. Nu tog du jo afsted for at se forholdene og blive inspireret. Er du sikker og vis på, at sådan nogle ting, de foregår ikke mere?
Det kan jeg jo ikke 100% sige. Jeg vil også sige, at når man tog vores program, så mødte vi var jo på Nauru, vi mødtes med den australske regering også, men vi mødtes også med en lang række både NGO'er og også officielle australske kommissærer for menneskerettigheder for at få deres kritik af det her, ja, hele den her måde at håndtere spontane asylansøgere på. Og jeg vil sige, at det generelle billede var, at der er sket forbedringer siden den periode, hvor der var nogle af de her tilfælde, blandt andet med en, der satte ild på sig selv.
Nu har du som minister også under den tidligere regering afsøgt mulighederne for at lave et altså lignende modtagecenter, dansk modtagecenter i Rwanda. Efter du har besøgt Nauru, tænker du så, Og bare vi kunne sende vores asylansøgere til Nauru.
Den er meget specifik for de lande. Jeg tror ikke, det er sådan, at vi kan bare lægge en billet ind og sige, nu vil vi også gerne være med der. Jeg tror, vi bliver nødt til at finde vores model, som også er en del af det europæiske billede.
Men der må jo være en grund til, at du rejser til Nauru, som er et sted, som er, det er jo et dyrt sted, og det er en dyr løsning for Australien. Mm. De skal flyve folk 4,5 time. De skal også sørge for, at der fløj bliver personale derovre. Det virker som en meget dyr model. Det virker også som om, at det er en, der lige for tiden nærmest ligger lidt i dvale, når der kommer 100 derovre. Så mit spørgsmål er egentlig, hvad er det, du, hvad får dig til at rejse derned? Det må være, fordi du mener, der er noget at hente. Fordi det er jo ikke en ferietur, du har været på. Det har været en inspirationstur på skatteydernes regning.
Ja, det er rigtigt. Og det, der virker i Australien, er jo, at der kommer meget, meget få spontane asylansøgere, og det, altså, der kommer meget få med både. Det er det, som både den australske regering og den forrige regering og befolkningen i Australien er meget interesseret i, at de har kontrol med, hvem kommer til deres kontinent. De sender folk til Nauru, og de siger til folk, I kan ikke komme til Australien, uanset hvad.
If you come to Australia illegally by boat, there is no way you will ever make Australia home.
Og det er jo også det, der gør, at der er få. Altså de perioder, hvor Australien har stoppet med at føre den politik, så er der kommet et meget, meget højere antal over med menneskesmuglere.
We recognize many would see it as harsh, but it has been proven to be the only way to stop those deaths at sea.
Det er jo en meget stærk parallel, synes jeg, til Europa, hvor vi i øjeblikket havde rekordmange migranter, der kom til Europa sidste år. En meget lille del af dem har asylkrav, og de kommer over, fordi de ved, at man kan få den opholdstilladelse. Så derfor synes jeg, der er noget interessant i, at man fra Australiens vedkommende er lykkedes med at løse det her problem.
Our borders are secure. The line has to be drawn somewhere, and it is drawn at our border.
Deres logik er jo, og det tror jeg også har noget for sig, at menneskesmuglerne sælger jo en vare, og den vare er at få lov til at komme til Australien og bo. Og hvis den vare ikke længere er der, jamen så har menneskesmuglerne ikke noget at sælge. Og det synes jeg har meget for sig, den logik.
Så udsigten til, at man som asylansøger kommer til at ende på Nauru, det gør simpelthen, at man ikke ønsker at tage den farefulde færd, det var, og ellers at rejse til Australien. Det virker skræmmende for asylansøgerne. Den logik kan du egentlig godt lide.
Jamen, jeg anerkender bare, at det virker, og Australien er dem, som er lykkedes med det, og lige så vel som folk, nogen flygter nogle steder fra, så flygter man også et sted til. Og det kan vi jo se på det mønster, der er i Europa, at et land som Tyskland får utrolig mange flygtninge og migranter, mens et land som Polen stort set ikke får nogen. Og det handler også om, at man vælger et sted, man gerne vil hen.
Og er den så solidarisk i dine øjne, at du tænker, at hvis man i EU kunne blive enige med nogle lande om at finde en forfærdelig ø eller et sted langt væk, som vi kunne sende asylansøgerne til, så burde vi også gøre det?
Ja, hvis vi kunne lave en aftale med et tredjeland, som så ville lave proces for asylansøgere. Vi i Europa vil tage en vis andel flygtninge hvert år på en fast kvote, ligesom Australien gør. Så vil jeg synes, det var det rigtige. Men det er klart, der skal jo være styr på alle de ting, som også Nauru er blevet kritiseret for gennem tiden. Der skal være styr på, at folk bliver behandlet ordentligt, at menneskerettighederne bliver overholdt. Det skal der jo ikke være nogen som helst tvivl om.
Det du beskriver her er jo nu den danske regerings strategi, det er ikke at lave et selv i stedet, men at søge for EU med på holdet. Hvis jeg har hørt rigtigt, så er der etableret et samarbejde mellem ret mange EU-lande. Sidst jeg hørte, var det 15, ja, som arbejder sammen om de her ting. I holder formelle møder. Det er en slags forening i foreningen af lande, der ønsker den her løsning, og I satser på at få alle landene med på holdet. Du er sådan en slags ideologisk leder af den her. Du holder taler i Tyskland om de her ting. Næste gang I mødes, vil du så sige, nu skal I høre, jeg har været på Nauru. Det virker.
Det ved jeg ikke. Altså, jeg har været overbevist om, tror jeg, at det her gav mening, før jeg tog til Nauru også. Men jeg synes, der er nogle ting i den australske model, som i forhold til, hvordan man kontrollerer for, at folk bliver behandlet ordentligt, hvordan man laver det juridiske setup, hvordan man sørger for, at det praktisk fungerer, som jeg tror, man ville kunne tage med den dag, at vi i Europa får etableret samarbejde med land uden for EU omkring de her modtagelser.
Er det mest af alt for at sende et signal om, at ideen om Rwanda, ideen om et modtagecenter uden for Danmark, den er ikke død i dine øjne?
Jamen, jeg mener ikke, den er død. Som Jens siger, så er der, vi er jo sammen med 14 andre lande i EU, og der er, tror jeg, også flere andre lande, der egentlig gerne vil være med på det her, hvis det bliver reelt.
Din forgænger, Inger Støjberg, hun indrykkede jo annoncer i aviserne i Libanon, for at sende det samme signal.
Jeg synes, det vigtige er jo for os nu at få fortalt, at vi strammer op i Danmark, og i første omgang jo omkring netop de sociale ydelser, der bliver halveret. Og en af måderne er jo selvfølgelig så også at sætte annoncer i andre landes aviser, så man på den måde hjælper det på vej.
Er det det også, du godt lige vil sende til verden? Lad være med at komme til Danmark. Vi har altså en mand, der lader sig inspirere Nauru som minister.
Nej, jeg tror ikke, vi har det behov i øjeblikket. De sidste 5 år er der rejst flere flygtninge ud af Danmark, end der er kommet til landet. Så vi står egentlig i en position, hvor vi har ret godt styr på det. Jeg tror, det vigtigste for, at flygtninge ikke kommer her, eller folk, der er det økonomiske migranter, ikke kommer, folk, der ikke har behov for asyl, de ikke kommer til Danmark, det er, at vi også sender dem hjem effektivt igen. Og det er jo noget af det, vi lykkes på med hen over de sidste 5 år. Altså, at dem, der ikke har lov til at være i Danmark, også bliver sendt ud af landet, og det er det, man har udfordringer med mange andre steder. Så jeg tror, det har meget større betydning, end hvad for nogle rejser, som jeg tager på.
Cordi Badbæk, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Jens, onsdag bliver vi klogere på et emne, som rigtig mange har ventet på, fordi onsdag der præsenterer regeringen sit sundhedsudspil. Hvorfor er det et udspil, som rigtig mange har ventet på?
Det er der mange grunde til. For det første, så er det jo et sindssygt vigtigt område for danskerne, for patienterne, for de pårørende. Så er det også et område, der har enormt stor politisk bevågenhed. Og for mig er det også et område, som er enormt vigtigt for hele SVM-regeringens eftermæle.
Ja.
Fordi den er skabt på en valgkamp, hvor sundhed fyldte meget. Den har Lars Løkke Rasmussen med. Han er jo på mange måder den, der har været med til at skabe det nuværende sundhedsvæsen. Så det er bare sådan rent politisk, er det vigtigt. Det er også vigtigt i substansen, fordi det er det vigtigste område, vi har. Det er der, alle pengene går til. Og når vi spørger danskerne, og det gør vi jo via opinion, så er der ikke noget, der er vigtigere end sundhed og hospitaler.
Og det handler jo om lægerne, det handler om regionerne, sygehusene, psykiatrien. Hvor store omvæltninger tror du, vi kan forvente?
Jeg tror, de kommer til at flytte rundt på rigtig mange brikker. Noget af det, det er sådan, det vil man sige, det er sådan sund fornuft. Hvorfor man ikke gjorde det for længe siden. Og så kan der være noget, som man bliver lidt mere overrasket over. Det bygger jo på en lang, lang proces, det her. Altså regeringen skød det jo ud i en kommission, som de gjorde med mange ting, da den var blevet dannet.
Mm.
Men nu er der ligesom ikke nogen, som man kan gemme sig længere. Nu skal regeringen komme ud og sige, hvad den faktisk vil gøre ved det danske sundhedsvæsen. Og det bliver super interessant. Og Lars Løkke Rasmussen har jo sat tryk på det, ved at sige efter det noget tvivlsomme EP-valg sådan til regeringen samlet, at nu skal den virkelig vise, hvad den dur til, det sagde han på valgnatten.
Og der er jeg nødt til helt stilfærdigt her i aften at sige, at med det samlede valgresultat, som de tre regeringspartier har høstet her i aften, så er vi simpelthen nødt til at skærpe vores appetit på forandringer.
Og der viste alle, der havde forstand på politik, der taler Lars Løkke Rasmussen om sundhedsvæsenet.
Så synes jeg også, der ligger fra vælgernes side en lille hævet pegefinger om, at nu skal vi skrue op for ambitionsniveauet.
Hvad læste du i det?
Der læste jeg, at Lars Løkke Rasmussen ikke synes, regeringen kan leve med eller være bekendt og komme med noget, som så er, hvor folk eller eksperter, men måske også patienter og pårørende bare siger, okay, var det det? Altså, vi har et sundhedsvæsen, som har mange udfordringer. Der er ikke bare de her skandalesager, som vi kender, men også der er ventelister, der er mange ting, der er svært, der er lægemangel. Og der er Lars Løkke Rasmussens budskab på den her valgaften jo, vi har altså stillet folk i udsigt, at vi virkelig er klar til at tage nogle store beslutninger her. Det skal vi vise, vi er i stand til. Og det er bare ikke helt enkelt af mange, mange grunde, fordi de tre partier har forskellige hensyn osv.
Og der kender vi jo Lars Løkke Rasmussen dels som en politiker, som er meget inde i det her område, men jo også som en politiker, der er klar til at detonere en ordentlig bombe på det her område, og så lægge puslespillet på ny. Men hvor stor en appetit tror du, Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, Venstre, Troels Lund Poulsen har på det her?
Der er jo forskellige dele af det her. Der er jo noget med at flytte om på nogle opgaver. Da Sundhedsstrukturkommissionen kom sidste år med en kæmpe rapport, en af de tykkeste rapporter, der er kommet, også rent fysisk i lang tid. Og de har nogle forslag, som de bare kommer til at gennemføre, at det er, hvad jeg vil betegne som en sund fornuft. Altså, lad os få noget bedre IT i sundhedsvæsenet. Mm. Lad os få en psykiatri, der fungerer bedre. Så har de nogle forslag, så har de tre forskellige modeller. To af modellerne, de går ud på at tage ret mange opgaver fra kommunerne og lægge over i nogle andre størrelser, noget de kalder sundhedsregioner. De kan så enten være styret fra Christiansborg eller være styret lokalt. Det kommer regeringen ikke til at foreslå. Der er modstanden simpelthen for stor rundt i Socialdemokratiet og Venstres bagland. Så er der også forslag om at nedlægge et par regioner, så vi går fra 5 til 3 regioner. Det vil også give ret stor modstand. Og der er forskellen jo på Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, som er nyt. At han er jo en mand, der elsker at skrue på de her strukturer. Mm. Mens Venstre og Socialdemokratiet jo har et stort regionalt bagland, også et kommunalt bagland, så de har meget svære ved at dreje på de her strukturer. Men der er en diskussion om regionerne, og om de fungerer godt. Eksempelvis er der altid meget kritik af Region Sjælland. Det er et meget stort område, skulle man slå den sammen med Region Hovedstaden, for eksempel.
Så der har været en intern armlægning i regeringen, men hvem kommer til at vinde det her, tror du?
Ja, men det vil de jo alle sammen sige, de gør, og de kommer til at præsentere det i fællesskab. Men det er jo helt tydeligt, at der har ikke været en helt stor appetit på at lave de sådan store strukturændringer, som Løkke måske har tænkt sig. Nu er Lars Løkkes historie med regionerne også meget, meget speciel. Det er Lars Løkke Rasmussen, der har opfundet de 5 regioner, vi har nu.
Vi har født regionerne, fordi vi skal have løftet en opgave, og jeg vælger jo at tro på, at regionerne vil trække i arbejdstøjet. Og gør de det, jamen så er de selvfølgelig kommet for at blive, det siger sig selv.
I 2007 kom de til på hans initiativ. Han var indenrigsminister, han gennemførte den her store strukturreform. Siden da, der har han sådan cirka 1,5 til 2 gange forsøgt at nedlægge de samme regioner igen og lave en helt anden struktur. Og nu er vi så tilbage
til... Hvilket jo blandt andet Socialdemokratiet har modsat sig.
Præcis, og det har gjort Venstre så også lidt, selvom han var formand for Venstre. I hvert fald dele af Venstre. Så Lars Løkke Rasmussens historie med de her regioner er jo meget, meget, er jo meget, meget lang. Jeg tror, at det, man kommer til at høre, det er, at de her, det er bare en struktur. Det drejer sig om, det er jo at få en bedre dækning. Alle steder i landet, måske også en mere ensartet dækning. Fordi i dag er det sådan, det sundhedstilbud, du får, det afhænger lidt af, hvor du bor henne. Vi har også lavet historie her på DR om, hvor stor forskel er på ventetiderne i de forskellige regioner, og det tror jeg, regeringen synes er uacceptabelt. Så de kommer til at gøre meget, så kommer de til at sige til os, når vi spørger til det her med regionerne, jamen det er jo ikke det vigtigste. De sidste 2 valg har sådan set været sundhedsvalg, hvis man siger, at valget er præget af, hvad der er det største emne. Og det er jo derfor, når vi så har et sundhedsvalg, vi får en regering, som bliver dannet på, den siger, at den vil tage de nødvendige store beslutninger, så er der bare store forventninger, tror jeg, derude til, at det her faktisk også er noget, der lykkes. Og der er der, det er rigtigt nok, men det er jo ikke kun vælgerne, der siger, det er interessant. Hvis man spørger en hver økonom, så kigger de på demografien. Altså, der er om få år langt, langt flere mennesker over 80 år i Danmark, end der er i dag. Jeg tror, der er 300.000 mennesker over 80 i dag. Om 10 år, så er der op i nærheden på vej mod 500.000 mennesker over 80 år. Det er klart, det lægger pres både på hospitalerne, men også på ældreplejen.
Er det noget, som SVM-regeringen, den upopulære regering, kan høste vælgere på? Er det noget, der kan gøre den populær?
Der i hvert fald, tror jeg, stemmer i, at SVM-regeringen viser, at den faktisk vil gøre noget på det her område. Det her med at tage fat på eksempelvis den lægemangel, der er ude omkring, der er det helt afgørende, at regeringen viser, at det tager den faktisk alvorligt, at den ved, hvordan det er at bo derude.
Det var dagens udgave af Slotsholmen.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Og vi laver det her sammen med Theodor Renard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.